sedulur, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya kuwe dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Lelakune wong Israel nang kitab pengentasan, wong Israel ana nang tengahe padang pasir antarane Mesir karo Kanaan. Negeri Kanaan kuwe negeri sing dijanjikna nang Gusti Allah maring Ibrahim lan keturunane kanggo dadi duweke. Kayang apa Gusti Allah aweh panganan maring kaum Israel sedawane mlaku nang padang pasir. Kitab suci aweh ngerti kayang apa Gusti Allah dewek mlaku nang ngarepe rombongan sing gedhe kuwe nang jerone tiang awan wektu awan lan geni wektu wengi. Sekangkene dewek ngerti nek dudu Gusti Allah sing nuntun lan ngayomi, kabeh umat kuwe bakal mati nang tengahe padang pasir. Bayangna, kahanane wong Israel sing akeh banget. Ana nang tengah-tengah padang pasir. Apa sanggup mlaku telung dinat suwene ora mangan lan nginum? Kepriwe aweh nginum kewane? Nek dheweke bae angel golet banyu. Sekangendi dheweke ulih panganan? Ukurana siji jawabane, Gusti Allah tok sing bisa nulungi. Nanging, apa wong Israel ngarepna Gusti Allah? Gusti Allah sanggup nyukupi kebutuhane mangan lan kebutuhane nginum. Ake mujijat kuasane Gusti Allah sing disakseni. Dheweke ngerti lan weruh 10 wabah nang negara Mesir. Dheweke digawa metu sekang tempat perbudakan kuwe. Gusti Allah nyelametna nyawane bocah-bocah mbarep wong Israel. Merga getihe cempek utawa anak wedhus. Gusti Allah mbukak laut merah nang ngarepe wong Israel. Ben dheweke bisa nyebrang lewat lemah sing garing. Siki kiyambake mlaku nang jerone tiang awan lan tiang api nang ngarepe dheweke menuju negeri Kanaan, tanah perjanjian. Kitab Taurat Musa, Kitab Pengentasan pasal 16, kabeh umat Israel banjur mangkat sekang Elim. Tanggal 15 wulan loro sewise dheweke ninggalna Mesir. Dheweke tekan nang padang pasir, jenenge padang pasir Sin, antarane Elim lan gunung Sine. Nang gunung kuwe, wong Israel pada ngrundel maring Musa lan Harun. Dheweke ngomong, mendingan nyong pada mati dipateni Gusti Allah nang Mesir. Paling ora bisa njagong karo mangan daging lan roti nganti wareg. Nanging kowe gawa nyong pada mengeneh, ben mati kencoten. Dheweke ora percaya maring Gusti Allah, ngrundel maring Gusti Allah lan nabine Musa. Rokna apa sing diomongna Gusti Allah maring umate kuwe? Pangandikane Gusti Allah maring Musa, nyong wis krungu grundelane wong Mesir, omongan maring dheweke, wektu sore dheweke bisa mangan daging, lan wektu esuk dheweke bisa mangan roti nganti wareg. Dheweke bakal ngerti nyong kue Gusti Allah dheweke. Gusti Allah ngendika maring Musa, siki bakal tekakna panganan sing akeh banget. Saben dina kue kudu ngumpulna panganan kue secukupe kanggo sedina. Nganggo cara kaya kue, nyong bakal nguji umate nyong. Ben nyong ngerti apa dheweke manut maring perintah-perintah nyong apa ora. Waktu sore, teka manuk puyuh. Akeh banget, nganti nutupi kabeh perkemahan. Lan waktu esuk, teka embun sekitare perkemahan. Bareng embun kue wis menguap, ketonang nduwure padang gurun, sesuatu sing tipis kaya sisik, lan alus kaya embun sing beku. Pas wong Israel weruh, dheweke ora ngerti apa kue. Pada takon-takonan, apa kue? Musa banjur ngomong, kue panganan sing diwehi sekang Gusti Allah kanggo kowe. Panganan kue dijenengi manak, wujute kaya wiji cilik-cilik, warnane putih lan rasane kaya roti sing digawe sekang madu. Kaya kue carane Gusti Allah aweh mangan, umate sesuene ngumbara nang padang pasir, nganti tekan negeri Kanaan. Panganan kue teka sekang langit, sekang Gusti Allah dewek. Gatekna gis dulur. Sawise dheweke ngrundel, nyalahna Gusti Allah merga wis digawa metu sekang Mesir, dheweke pantese uli hukuman, merga wong Israel wis temindak ora berbakti. Nanging, Gusti Allah merga welas asih tetep ngurusi karo aweh panganan sekang langit ben ora mati kencoten. Wektu wong Israel kentekan banyu kanggo nginum, banjur kabeh wong Israel mangkat ngali-ngali sekang panggonan siji meng panggonan liyane, kaya sing diperintah nang Gusti Allah. Sewijine dina, dheweke kemah nang Rafidim. Nanging nang kono ornana banyu kanggo nginum. Dheweke banjur maring Musa lan ngomong, "Wenehi aku banyu ngombe." Musa jawab, "Kenang apa kowe ngrundel lan nyobai Gusti Allah? Wong-wong kue pada ngelak banget, lan terus ngrundel maring Musa. Jerene, kenang apa kue nggawa nyong pada metu sekang Mesir, ben nyong anak-anake nyong, lan kewan pada matik ngelak. Banjur Musa sambat maring Gusti Allah. Jerene, apa sing kudu tek lakukna, kanggo wong-wong gie? Delengen, dheweke bakal mbalangi nyong karo watu. Gusti Allah ngendika maring Musa, undangan tua-tua Israel lan mlaku bareng-bareng. Dheweke nang ngarep bangsa kue. Gawa uga teken sing nggo nyabet kali Nil. Nyong bakal ngadeg nang ngarepmu nang dhuwur watu sing gedhe nang Gunung Sinai. Kue sabeta watu kue. Banyune bakal metu ben wong-wong bisa nginum. Musa nglakokna kaya kue disekseni tua-tua Israel. Dadi kaya kue sedulur, ana banyu mancur metu sekang jero watu karang. Milik nang tengahe padang pasir, lan banyu kue bisa nyukupi kebutuhan kabeh wong. Uga kewan-kewane. Sawise wong Israel nyekseni kabeh keajaiban lan mujizat sing digawe nang Gusti Allah, apa dheweke percaya maring Gusti Allah? Ora. Dheweke ora pada percaya maring Gusti Allah. Dheweke tetep sambat lan grundel maring Gusti Allah sing wis nyelametna dheweke sekang akeh bebaya. Kepriwe karo Gusti Allah dhewek? Iya mbeke sing maha suci lan mulia. Sing wis diasorna merga sambatelan grundele wong Israel. Merga welas asih tetep njaga dheweke tetep urip. Karo aweh panganan sekang langit lan banyu nang tengahe padang pasir. Sajane dheweke pantes uli hukuman, nanging Gusti Allah tetep nglakokna sing apik maring dheweke. Gusti Allah tetep njaga dheweke merga piyambake welas asih. Nanging kiambak ega netepi omongane, Gusti Allah setya maringi janjine. Gusti Allah janji bakal ndadekna umat Israel sumber berkat kanggo bangsa-bangsa sing ana nang dunya. Liwat bangsa kie, nabi-nabi kitab suci, lan juru selamat bakal teka nang dunya. Satemene umat Israel ora pantes uli welas asih Gusti Allah. Nanging Gusti Allah mbutikna kasih lan kesetiaane karo aweh mangan mana sing teka sekang langit. Apa intisare piwulang dina kiye? Sabdane Gusti Allah, kabeh kedadian kiye dadi contoh utawa dadi peringatan kanggo dhewek. Sing urip nang jaman kedadean kue bakal kewujud. Pada karo Gusti Allah ngeculna wong Israel sekang kekuatan lan kedahsyatan padang pasir. Kaya gue uga, Gusti Allah kepingin bebasna manungsa sekang kekuatan lan kedahsyatan dosa. Apa sing kudu dilakokna? Wong Israel ben dheweke ora mati nang tengah padang pasir. Ornana pilihan liyane kanggo umat Israel. Seliane tetep bareng lan mangan panganan sing disiapna Gusti Allah. Kitab suci aweh ngerti kahanane dhewek dadi menungsa. Sebenere pada bae karo wong Israel. Ora duwe kekuatan apa-apa kanggo nyelametna awake dhewek. Sekang kuasa dosa utawa hukumane Gusti Allah. Sabdane Gusti Allah jelas banget. Kabeh wong sing nolak dalan keselamatan sing wis disediakna bakal mati merga dosane lan mlebu neraka. Kabar becike ya kuwe, ora kabeh wong mesti mati merga dosane. Kaya Gusti Allah aweh panganan maring wong Israel ben ora pada mati. Kaya kuwe uga Gusti Allah wis aweh panganan ben dhewek diberkati uripe sikilan uripe wektu ngarep. Panganan apa gue sing aweh urip langgeng? Lan kekuatan kanggo urip nang ngarsane Gusti Allah selawas-lawase. Kurang luwih 1500 taun sewise wong Israel mangan mana nang padang gurun, Gusti Allah ngutus sang penebus, juru selamat dunya. Piyambake gue panganan sing disediakna Gusti Allah kanggo kabeh umat menungsa ben bisa selamat sekang kuasa dosa, kematian, penghukuman sekang Gusti Allah lan neraka. Rungokna lan gatekna apa sing diomongna sang penebus. Sing tek omongna gue bener, sapa sing pada percaya, duweni urip langgeng. Enyong gue roti sing urip. Leluhurmu mangan mana nang padang gurun. Nanging tetep mati. Kiye roti sing tekas kang swarga. Sapa sing mangan ora bakal mati. Enyong kiye roti sing urip sing teka sekang swarga. Sapa bae sing teka maring enyong, dheweke ora bakal kencot maning. Lan sapa sing percaya ora bakal ngelak maning. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kiye. Pendane mengko Rika wis padang rokna program kiye, terus Rika duwe pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak kelodangan dewek bisa ketemu maning nang program seteruse. Thank you.